Fragmente din povestirea Super sunt un gândac. Într-o dimineață, când Andrei se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, se pomeni preschimbat într-o gânganie uriașă. Își privi uimit abdomenul cafeniu și cele trei perechi de picioare ce-i tremurau înaintea ochilor, apoi spuse încântat: "Super!" Se răsuci cu mare greutate, coborâ din pat și o zbughi afară din cameră, alergând stângaci pe noile sale picioare și strigând plin de entuziasm: "Mamă! Tată!" Cuprins de nerăbdare, dărâmă o vază cu flori, iar pisica Măriuca, speriindu-se de el, dădu panicată din lăbuțe, alunecând pe parchet. Zbârlindu-se toată, de parcă ar fi fost electrocutată, sări pe fereastra deschisă în curtea plină cu flori. Când Andrei intră în bucătărie, lovindu-și antenele de pragul de sus, doamna Stănescu tocmai pregătea micul dejun. Încremeni cu felia de pâine în mână, deschise gura dând să scoată un țipăt, dar nu se auzi nimic. "Mamă, mamă, privește, nu-i așa că arăt super?" Doamna Stănescu leșină. "Mamă, ce-i cu tine?" Se apropie și, folosindu-și patru dintre cele șase membre, o prinse pe maică-sa de umeri și o zgâlțui: "Trezește-te, mă sperii!" Doamna Stănescu deschise încet ochii și, văzând capul ca o găleată soioasă ce se apropia de ea, leșină din nou. Chiar atunci, domnul Stănescu intră în bucătărie cu ochii atintiți în ziar. "Dragă, auzi ce zic ăștia?" Însă nu apucă să spună mai mult. Ridicând o clipă privirea din gazetă, zări uriașa arătare aplecată peste trupul nemișcat al soției sale, scăpă ziarul din mâini și, furios, dădu să se năpustească asupra creaturii despre care, evident, nu avea cum să știe că este fiul său. Gângania se întoarse spre el și îi zise cu glas speriat: "Tată, nu știu ce se întâmplă cu mama." Oricât de viteaz ar fi fost domnul Stănescu, și între noi fie vorba, nu prea era, nu găsi altceva mai bun de făcut decât să leșine. "Și tu," zise Andrei, "ce e cu voi, ați mâncat ceva stricat?" Gângania luă o cană mare cu apă și îi stropi. Bieții părinți, revenindu-și în simțire, începură a se tângui. "Nu ne face rău, te rugăm." Arătarea făcu ochii mari de mirare și spuse: "Mamă, tată, sunt eu, Andrei, fiul vostru." "Fiul nostru?" se miră domnul Stănescu. "Ce ai făcut cu fiul nostru?" zise și doamna Stănescu. "M-am trezit în corpul ăsta super, dar tot eu sunt." "Creatura ne-a înghițit copilul," îi spuse intrigată doamna Stănescu soțului ei. "Andrei vorbește dinăuntru al acestui monstru, e vocea lui, n-am nici cea mai mică îndoială." "Așa e," în cuvință domnul Stănescu. "Păi normal că e vocea mea dacă eu vorbesc," interveni Andrei. "Abia aștept să mă duc la școală să mă vadă colegii, o să fie super." "Crezi și eu că o să fie, vor fugi ca potârnichile," spuse tatăl. "Ce ne facem, ce ne facem?" se tângui doamna Stănescu. "Mamă, te rog, nu fi supărată." "Cum să nu fiu? Te-ai transformat într-un gândac." "Draga mea, ne vom obișnui și cu asta. E fiul nostru și trebuie să-l iubim așa cum e." "Fiul nostru nu e un gândac." "Eu zic să te uiți mai bine la el. Iată-l, e un gândac." Zicând aceasta, domnul Stănescu se ridică sprinten, apoi ajută pe soție să-și recapete poziția de biped și spuse: "Andrei, aș vrea să te îmbrățișez, să-ți arăt că te accept oricum ai fi, dar miroși atât de rău că mi-a întors stomacul pe dos. Dă-te puțin în spate, te rog." "Vai, îmi pare rău," zise băiatul și se retrase. "În timp, poate că ne vom obișnui și cu mirosul," spuse mama sa. "Ai dreptate," întări domnul Stănescu. "Gândiți-vă numai câte avantaje am," zise Andrei. "De exemplu, pot fi un imbatabil portar de fotbal. Cine mai poate da gol unuia care are șase membre?" "Ha, ha, ha," râseră părinții lui. "Sau pot să fiu un masor excepțional." "Cred că s-ar înghesui lumea, da, da, cine nu și-ar dori să fie masat de un gândac uriaș," zise tatăl. "Sau ai putea dirija orchestra și corul în același timp," zise mama, și toți trei se prăvăliră pe scaune râzând nebunește. Însă Andrei nu izbuti să se așeze din cauza carapacei care îi alunecă, trezindu-se astfel pe dușumea cu burta în sus, dând neputincios din cele șase picioare. "Ia uite-te la el ce simpatic e," zise domnul Stănescu. Părinții apucară cu grijă carapacea lipicioasă și-și ajutară fiul să se ridice strâmbând din nas. "Tu trebuie să fii din soiul gândacilor de bălegar," spuse doamna Stănescu. "Bine că nu locuim la țară." O nouă cascadă de râsete răsună o vreme. "Totuși, cred că avem o problemă," zise într-un final doamna Stănescu. "Habar n-am cu ce te-am putea hrăni." Chiar în acel moment se auzi deschizându-se ușa de la intrare. "Madame Stănescu, unde ești?" "O, nu," exclamară în cort cei trei. Era doamna Pricop, bătrâna care locuia alături, mereu băgăcioasă, depozitara tuturor secretelor de pe strada lor. Dacă voiai să afli ceva compromițător despre unul dintre vecini, nu trebuia decât să stai de vorbă cu dumneaei. "Iar n-ai încuiat ușa," îi reproșă doamna Stănescu soțului. Păi băigui el știindu-se vinovat. Fusese să-și cumpere ziarul și, atras de un titlu despre un elefant care rezolvase o problemă de matematică, uitase să încuie. Repede, ascunde-te, îi zise doamna Stănescu fiului ei. Andrei încercă să se bage sub masă, dar nu reuși din cauza carapacei. Dădu să se ascundă în spatele tatălui, dar acum ai fi zis că domnul Stănescu are antene. Știind că doamna Pricop merge încet, în baston, se gândi că are tot timpul să ajungă în camera sa. O decizie deloc înțeleaptă. În hol dădu nas în nas cu bătrâna. Nas, în ce-l privește pe Andrei, e un fel de a spune, căci acum cine mai știa care era nasul său. Cum zări creatura, doamna Pricop începu să țipe ca din gură de șarpe. Andrei, intrând în panică din pricina urletelor bătrânei, începu și el să strige, ridicându-se pe ultimele două picioare și dând energic din celelalte patru. Doamna Pricop, care de obicei și-o întâcâia, își a zvârlit bastonul cât colo și o rupse la fugă. Ajutor, ajutor, să vină poliția, suntem atacați extraterestri, strigă ea. Doamna și domnul Stănescu își făcură apariția în hol și își puseră mâinile în cap. Acum chiar că am încurcat-o, zise bărbatul. Doamna Stănescu intră în dormitor, de unde reveni cu o pătură pe care o aruncă peste fiul ei. Mamă, protesta acesta, mi-ndoi antenele. Îmi pare rău, fiule, dar nu e timp de menajamente. Trebuie să pleci chiar acum cu taică-tău. Și unde să mergem, întrebă soțul. Cum unde? La școală. Educația e pe primul loc. Păi și ce să le spun profesorilor? Știți, avem o mică problemă, de aia fiul meu e gândac. Găsești tu ceva, doar ești scriitor, nu? Se presupune că ai imaginație. Acum gata, plecați și ar fi bine să ieșiți pe ușa din spate. Doamna Pricop chemase între timp poliția și acum se postase în mijlocul străzii, așteptând cu înfrigurare să sosească un echipaj. La câteva minute, o mașină cu girofarul pornit opri în fața casei familiei Stănescu. Coborâră doi polițiști, unul gras, înalt și mustăcios, celălalt slab, pitic și năsos. Bătrâna se năpusti imediat asupra lor. Repede, în casă! Un extraterestru, Stănești, vai de mine! Doamnă, vă rog să vă liniștiți, zise cu o voce pițigăiată grăsanul, și să ne spuneți ce s-a întâmplat. Cum să mă liniștesc, domnule, se enervă bătrâna și îl trase pe polițist spre ea, apucându-l de haină. N-auzi că e acolo o ligioană care i-a mâncat pe Stănești? Ce ligioană, doamnă, zise polițistul, smulgându-se din ghearele bătrânei. Un gândac imens. Cei doi polițiști zâmbiră, schimbând priviri cu subînțeles. Aha, deci un gândac imens i-a halit pe Stănești. Înțeleg, spuse cu o voce baritonală cel slab și apoi, secundat de colegul său, început să râdă cu poftă. Pe cuvânt de onoare, o dihanie cu multe picioare și cu niște antene lungi. Polițiștii se amuzau copios. Cu multe picioare, chițăi grasul. Antene, silabisi tipul cel slab. Sunteți niște incompetenți, tună doamna Pricop. Doamnă, noi nu suntem de la dezinsecție, noi suntem de la poliție, spuse mustăciosul cu lacrimi în ochi. În spatele casei, domnul Stănescu se străduia din răsputeri să-și urce fiul în micul Fiat rablagit. Cu pătura pe el, Andrei nu mai vedea nimic și era de-a dreptul neajutorat. Ce bine că ai parcat mașina aici în spate, spuse băiatul. Tatăl zâmbi și demară încet pentru ca motorul să nu facă prea mult zgomot. Din pricina mirosului greu al lui Andrei, domnul Stănescu era silit să scoată din când în când capul pe geam ca să ia o gură de aer proaspăt. Fiule, cred că profesorii și colegii tăi o să aibă nevoie de mască, de gaze. Nu pot interzice să merg la școală, trebuie să se adapteze. Voi avea nevoie de o bancă diferită, cu un scaun făcut special pentru mine. Pentru tine? Da, pentru mine, sunt diferit, nu e vina mea. Te văd optimist, zise domnul Stănescu și oftă îngrijorat. Se tot gândea cum ar putea să explice felul în care arată Andrei, dar cu cât se apropiau de școală, cu atât era mai convins că nu o să fie în stare să spună ceva mulțumitor. O să fie un dezastru, ne vor alunga cu pietre, se gândi și oftă încă o dată. Domnul Stănescu parcă mașina în fața școlii, deschise portiera și coborâ. Se asigură că Andrei era bine acoperit de pătură și apoi îl ajută să coboare. Se îndreptau încet spre clădire, sub privirile mirate ale copiilor și părinților. Domnul Stănescu ridică pătura și Andrei, dând vesel din antene și picioare, zise: Surprise! Țipete ca de elefanți zgâlțâiră pereții. Îngroziți, cu părul măciucă, toți copiii se îngrămădiră lângă peretele din fundul sălii, de parcă acolo s-ar fi aflat o ieșire secretă. Numai Tim rămase în bancă, verde la față, ușudase pantalonii și plângea. Profesorul de matematică încremenit de spaimă, cu ochelarii căzuți pe nas, cu gura căscată, cu ochii holbați. Ai fi zis că era o statuetă de gheață gata să se spargă în bucăți. Domnul Stănescu se apropie de el, îl luă de braț și îl ajută să se așeze la catedră. Se duse apoi la Tim și îi spuse să meargă la toaletă, dar Roșcovanul dădu ferm din cap, în semn de refuz. Gândacul nu-ți face nimic, îi zise domnul Stănescu. Este tot Andrei, doar că arată altfel. Hai, du-te! Tim ieși tiptil din bancă, cu bărbia tremurându-i, merse cu spatele până la ușă, apoi se răsuci brusc, apăsă clanța și fugi. Pașii săi răsunară pe coridorul pustiu. Mergând abătuți, cu capetele aplecate, Andrei și tatăl său părăsiră clădirea școlii, uitând cu totul de pătură. Îmi pare rău, tată, te-am făcut de râs. Nici vorbă, nici eu nu m-aș fi descurcat mai bine dacă eram gândac. Când se apropiau de mașină, Andrei o zări traversând terenul de sport pe Raluca, pistruiata blondă care îi plăcea atât de mult, dar care nu-l băga niciodată în seamă. Așteaptă o clipă, tată, zise și o zbughi spre teren. Ok, zise domnul Stănescu și, în timp ce și-admira fiul care prinsese o viteză extraordinară, își dădu seama de grozăvie. Andrei nu mai avea pătura. Stai, așteaptă, strigă el, dar Andrei era deja pe teren în fața Ralucăi. Fata țipă scurt și leșină, moale ca o cârpă. Da, da, am mai văzut reacția asta, zise Andrei. Hai, revino-ți. O zgâlții zdravân și fata deschise încet ochii. Sunt eu, Andrei, nu-ți fie teamă. Visez? Zise fata. Un gândac curiaș îmi vorbește? Nu visez. Ce zici, nu arăt grozav? Bietul băiat sperase să o impresioneze pe fată cu noua sa înfățișare. Nu face rău, te rog. Sunt eu, Andrei, cum să-ți fac rău? Andrei? Da, acum am puteri supranaturale. Pot să zbor, văd prin pereți, carapacea mea este antiglonț. Fata încuvință dând din cap, tremura ca piftia și se străduia să zâmbească. Este extraordinar, zise ea cu glasul sugrumat de emoție. Dacă închizi ochii, o să-ți dau un pupic. Băiatul închise emoționat ochii și așteptă întâlnirea cu buzele la care visase de atâtea ori, dar buf! Nu cu buzele Ralucăi se întâlni Andrei, ci cu rucsacul ei. Fata o lua apoi la fugă, iar el se prăbuși pe iarbă plângând. Plângea nu atât din pricina loviturii, cât pentru că fusese respins de fata pe care o iubea. Tatăl său veni și l-ajută să se ridice, apoi îl îmbrătișă. Nu mai vreau să fiu gândac, suspina Andrei. Știu, fiule, știu, am o idee. Fiatul uneca silențios pe străzile însorite ale orașului. Tatăl lui Andrei tăcea, zâmbind misterios. Unde mergem? Întrebă fiul său. O să vezi, vei cunoaște o persoană deosebită. Ajungi la periferie, trecură peste un pod vechi care părea gata să se prăbușească, apoi străbătură o pădurice și în cele din urmă ajunseră lângă o stâncă. De aici o să mergem pe jos. Unde? Acolo sus, zise domnul Stănescu și arătă cu degetul spre vârful stâncii. Ajunși în fața ușii, al cărei prag nu părea să mai fi fost trecut de cineva de o veșnicie, dacă e să judecăm după uriașa pânză de păianjen în care o acoperea, domnul Stănescu suflă de 13 ori asupra acesteia. Ușa se deschise încet, foarte încet, scârțind infernal, de-ai fi zis că se auzeau trosnind copacii unei întregi păduri. Pânza de păianjen se topi într-o secundă, eliberându-le drumul. Se cufundară în beznă și ușa se trânti brusc în spatele lor. Un râs sinistru umplu cu ecoul său un spațiu ce părea nesfârșit. Deodată, mai multe lumini se aprinseră brusc, dând la iveală, spre surprinderea celor doi, un interior cât se poate de obișnuit, utilat modern, o încăpere cu geamuri termopan, cu mobile de la Ikea, cu o canapea lungă de aproape 4 metri, pe care era un laptop și în fața căreia se afla, pe o masă joasă, un televizor. De-abia acum mi se pare sinistru, zise Andrei. Gugnam, unde ești? Strigă domnul Stănescu. În spatele tău, ce țipe așa? Zise cineva speriindu-i. Cei doi se întoarseră și îl văzură pe Gugnam, un pitic nu mai înalt de un metru, îmbrăcat în roz. Până și pantofii erau roz. Ah, nu te mai furișa așa, ne-ai speriat de moarte. Ba nu? Dacă vă speriam de moarte, acum ați fi fost morți, zise piticul cât se poate de serios. Da, da, știu, tu nu te joci cu cuvintele. Exact, ai uitat ce ai pățit? Aveai o coadă, mi-ai spus că nu vrei să o mai vezi, iar eu am făcut astfel încât să nu o mai vezi. Of, nu mai aminti. Gugnam, ți-l prezint pe fiul tău, știu. Cum de ți-ai dat seama? Semănați ca două picături de apă. Poftim? Se miră nespus domnul Stănescu. Voi nu puteți vedea ceea ce văd eu, zise Gugnam și zâmbi. Mai bine spuneți-mi cu ce vă pot ajuta. Băiete, vrei ca tatăl tău să arate ca tine? Ha, nu, nu, zise amuzat Andrei. Aș vrea să nu mai fiu gândac. Ai grijă cum formulezi dorința, a intervenit tatăl său. N-ai spus că vrei să redevii un băiat normal, așa cum ai fost până ieri, ci doar că nu mai vrei să fii gândac. Gugnam te-ar putea transforma într-o girafă, de exemplu. Din moment ce nu ai mai fi gândac, ar însemna că ți-a îndeplinit dorința, nu? Văd că ți-ai învățat bine lecția, spuse piticul. Problema e că puterile nu prea mă mai ascultă. Vai de mine, deci nu ne poți ajuta? Întrebă panicat domnul Stănescu. Pot încerca, dar nu sunt sigur că voi reuși să-l fac pe fiul tău cum a fost înainte. Încearcă, Gugnam, te rog. Bine, dar e nevoie de multe pregătiri. Așteptăm oricât e nevoie. Piticul își trosni degetele, ridică de câteva ori din sprâncene și spuse Căh, sunt gata. Asta e tot? Întrebă domnul Stănescu. Da, și acum începe vraja. Băiete, uită-te în ochii mei. Gugnam început să bălmăjească. Dipu, papa, tribu, rata, zina, bina, dribirina, tubi, bibu, vugi, gugu, laca, paca, țaca, raca. Din ochii săi țâșniră raze albăstrui, canându-l pe Andrei din vârful antenelor până în picioare. Casa se cutremură și a avut loc o explozie de lumină. Preț de câteva secunde nu se mai zări nimic, apoi, treptat, cele trei personaje începură să prindă contur. Sunt tot gândac, zise trist Andrei. V-am avertizat, spuse Gungnam. O, nu, izbucni profesorul. Ce s-a întâmplat, tată? Privește, acum ai 8 picioare. Ups, exclamă Gungnam. E tot mai rău, se plânse băiatul. Să plecăm, spuse domnul Stănescu. Nu mai e nimic de făcut, nimic. Ești condamnat la o viață de gândac.